Ástarjátning til Íslands 1880. Ég elska þig bæði sem móður og megi, sem mögur og ástfangin drengur. Þú forkunnar tengprúða, fjallgöfga ei, ég fæ ekki dulist þess lengur. Þú háa meidrottning, heyr þú mig, af hug og sálu, ég elska þig. Sem móðir þú hefur mig faðmað og fætt og frætt mig og skemmt mér við sögur. Í anda mér hefur þú eld gneista glætt sem yngis mig töfrandi fögur. Ég grát bæni drottin að gefa mér að ég geti aftur hugnast þér. Ég veit ekki hvernig mín ást til þín er, hvað engum svo til þín mig dregur. Hvort móðirinn blíð eða mærin í þér, á metunum drjúara vegur. Ég finn að aðeins hitt hvernig hjarta mitt slær, er ég hugsa til þín sem ert mér svo kær.